Быць хрысціянамі не азначае насіць на сабе адпаведную этыкетку, але жыць малітвай справамі міласэрнасці, чыніць дабро і справядлівасць. На гэта звярнуў увагу папа Франтішак перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння. Святы Отец звярнуўся да вернікаў з кароткім разважаннем, прысвечаным нядзельнаму Евангеллю. Ён заклікаў не баяцца прайсці праз вузкую браму, аб якой казаў Езус, таму што гэтай брамай з'яўляецца ён сам. Той, хто можа перамяніць наша жыццё, падарыць поўную і доўгатрывалую радасць.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo d'oggi ci invita a riflettere sul tema della salvezza. Gesù sta salendo dalla Galilea verso la città di Gerusalemme e lungo il cammino un tale, racconta l'Evangelista Luca.
Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелле запрашае нас паразважаць над тэмай збаўлення. Езус накіроўваўся з Галілеі ў Єрусалім, і, як апавядае евангеліст Лука, на шляху нехта ў яго спытаў: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» Езус не адказаў прама на гэта пытанне. Не абавязкова ведаць, колькі людзей збавіцца, але трэба ведаць, якім з'яўляецца шлях збаўлення. І таму на пытанне Езус адказаў, кажучы: «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо, кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць». Што меў на ўвазе Езус? Праз якую браму мы павінны ўвайсці? І чаму Езус сказаў пра вузкую браму?
L'immagine della porta ritorna varie volte nel Vangelo e richiama quella della casa, del focolare domestico, dove troviamo sicurezza, amore, calore.
Вобраз брамы шмат разоў сустракаецца ў Евангеллі і нагадвае пра дом, хатні агмень, у якім знойдзем бяспеку, любоў і цяпло. Езус кажа нам, што існуе брама, якая дазваляе ўвайсці ў сям'ю Божую, у цяпло Божага дома, адзінства з ім. Гэта брама сам Езус. Ён брама, пераход да збаўлення. Ён вядзе да Айца. Брама, якой з'яўляецца Езус, ніколі не бывае закрытай. Яна заўсёды адкрыта для ўсіх, без адметнасцяў, выключэнняў і прывілеяў. Нехта з вас можа спытацца: «Але, ойча, я дакладна выключаны, таму што вялікі грэшнік, рабіў кепскія ўчынкі шмат разоў у жыцці». Не, ты не выключаны, менавіта таму ты выбраны, таму што Езус заўсёды аддае перавагу грэшніку, каб прабачыць яго, любіць. Езус чакае цябе, каб абняць і прабачыць. Не бойцеся, Езус вас чакае. Майце адвагу, каб увайсці ў яго браму. Усе запрошаны прайсці праз яе, прайсці праз браму веры, увайсці ў яго жыццё і дапамагчы яму увайсці ў наша жыццё, каб ён яго перамяніў, абнавіў, падарыў поўную і доўгатрывалую радасць.
Al giorno di oggi passiamo davanti a tante porte che invitano a entrare promettendo una felicità che poi noi ci accorgiamo che dura un istante soltanto.
Сёння мы праходзім праз многія брамы, якія запрашаюць увайсці, абяцаючы імгненнае шчасце, якое трывае недоўга, вычэрпвае само сабе і не мае будучыні. Таму я хачу спытаць вас, праз якую браму хочаце прайсці? І каго хочам пусціць у браму нашага жыцця? Я хачу цвёрда сказаць: не бойцеся праходзіць праз браму веры ў Езуса, дазволіць яму ўсё больш уваходзіць у ваша жыццё. Не бойцеся выйсці з вашых эгаізмаў, закрытасці, абыякавасці да іншых. Таму што Езус асвятляе наша жыццё святлом, якое не згасне ніколі. Гэта не штучнае святло, не ўспышка, не. Гэта спакойнае святло, якое свеціць заўсёды і дае спакой. Такое святло мы сустракаем, калі ўваходзім у браму Езуса.
Certo, quella di Gesù è una porta stretta, non perché sia una sala di tortura, no, no per quello, ma perché ci chiede di aprire il nostro cuore a lui.
Конечно, брама Иисуса вузкая, не тому, что является камерой катаванию, а тому, что просит нас открыть уластное сердце на Его, признать себя грешниками, потребующими Его избавления, пробачения, любови, иметь покору, необходимую, как принять Его милосердность и дозволить Ему обновить нас. Иисус у Евангелия каже, что быть христианами не означает носить отповедную этикетку. Я пытаюсь у вас. Вы христиане только по этикетце и у правде. Нехай каждый из вас откажет для себе. Николи не будьте христианами с этикеткой, але христианами соправдными, сердечными. Быть христианами означает жить и свечать об вере в молитве, про справы милосердности, сприяючи справедливости и чинячи добро. Праз вузкую браму, якой з'являється Єзус, повинна пройти усе наше життя. Попросим Панну Марию, браму небесную, каб допомогла нам пройти праз браму веры, дозволить, каб яе Син переменил наше життя, як переменил яе, каб нести усім радость збавлення.
Лашаре, ке ль Су Філіо трансформі ла ностра есистенца, кому ха трансформато ла Суа, пер портаре тутті ла джоя дель Ванджелло.
Після Марійної молитви папа привітав різні групи присутніх на площі Святого Петра Пілігримов. Понтифік нагадав, що зараз закінчується період літнього відпочинку і пожадав спокійного і дійсного вертання до нормального щоденного життя, глядячи у будучиню з надією.